Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Krievijas bruņotais spēki maija pret Ukrainu vārsuši plašus bezpilota lidaparātu jeb dronu uzbrukumus, taču izteikti lielāko daļa no tiem ir neutralizēti un bejuši neefektīvi, sacīts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas aizsardzības ministrija. Londona raksta, ka 2023. Gada maijā Krīvija izmantoja vairāk nekā 300 Irānas ražotus Shahed sērijas dronus uzbrukumos pret Ukrainu. Krīvija visdrīzāk izmantoja tik daudz OVA UAV, lai spīstu Ukrainu izšaut vietēgu modernu pretgaisa aizsardzības rakešu krojumus. Mosticams, ka Krīvija šimā ziņā būtu guvusi panokumus. Ukraina neutralizējusi vismaz 90% uzbrukošu dronu, galvenokārt izmantojot savus vecokos un lātokos pretgaisa aizsardzības īrūčus. Lai nodrošinātu klotīņas konsultācijas Bolvu iedzīvotojiem SIA ZAO atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums, ar 1. Juņi Bolvu pilsētā ir atvērs savu biroju, kas pieejams ikvienam asošam un tūpošam klientam. Jauno biroja adrese ir Tirgus īla 3-8 Bolvos un timā ir iespējams nosļākt lēgumus par atkritumu apsaimniekošanu, veikt izmaiņas atkritumu izvešanas grafikā, izagodoties speciālos marketus maisus atkritumu apsaimniekošanai, izagodoties dažādus maisus konteinerim un saimt konsultācijas par pidovotiem pakalpojumiem un izagodoties bag maisus bilnīcēbas īpašuma sakopšanas vai parku un dorzu atkritumiem. No juņiek vienam interesantam birojā atvālotam noteiktu laiku būs īspie izīt arī praktisko atkritumu šķirošanas apmocēbu. Birojs būs atvārts ūtardiņos no 15 līdz 19, trešdiņos, ceturdiņos un pīkdiņos no 9 līdz 13, bet sasdiņos no 10 līdz 14. Trešajā juņī Daugavpilī Dubrovina parkā Svedbanka un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības organizētajā dzīsmu izskandinošanas pasākumā ceļš uz dzīsmu svātkiem Daugavpils pilsētas svātku ītvaros ir izstādētas jauno šķirnes dzīsmu svātki rododendras. Kušuma krūma augšanu stiprinoja arī Staņislava Broka, Daugavpils mūzikas vidusskolas kūklētoju ansambļa folkloras dzīsmu un deju kūpas svātra un jauno kora Daugava uzastošanos. Unikālo rododendra škirņa, kas radēta Latvijas universitātes rododendru selekcijas un izmēģinojumu audzētovā babēta, veltēta dzīsmu un deju svātku 150 gadu tradīcijai. Īpašīs rododendras tiks registrēts starptautiskajā rododendru škirņu registrā un pavairots, lai pēc godiem tūs todus varētu izagodoties ik viens interesants visā plašajā pasaulī.
Laika ziņas.
Laiks lalokūtīs gaidams saulēns tikai valsts austrumu daļā dabas uz pa laikam aizkloskaits mokuņs, taču dīnā aizritās bez nūkrišņiem. Pūs slāns vies un gaisa temperatūra būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.